iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali o načrtovanem širjenju proizvodnje ajdovske družbe Bia Separations v domačem kraju, vztrajanju Ptuja pri kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture kljub nekaterim pomislekom zaradi pomankanja finančnih sredstev in o letini soli v Sečoveljskih solinah. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Družba Bia Separations iz Ajdovščine ima trenutno veliko dela. Med drugim sodeluje pri 8 projektih razvijanja cepiva za novi koronavirus. Odkot prihajajo partnerji?
Večina partnerjev je pravzaprav iz ZDA, iz Kanade, dva sta iz Evrope. Sodelujemo z enim tudi slovenskim partnerjem.
Je povedal direktor Aleš Trancar. Kakšna pa je vloga Bia Separations?
Naš delež je v vseh teh primerih postavitev čiščenja potencialnih zdravil oziroma potencialnih cepiv in pomoč pri postavitvi proizvodnih linij. Mi se sami razvojem cepiv oziroma zdravil ne ukvarjamo. Naše podjetje pač ni bilo ustanovljeno s tem namenom in se tega tudi strogo držimo.
Vsi naročniki težijo k temu, da bi cepivo za novi koronavirus najprej zagotovili svojim državljanom.
Tukaj zgleda vodijo Združene države Amerike, ki imajo največ teh projektov in temu primerno je tudi nam uspelo priti kar v nekaj teh projektov. Računamo, da bo vsaj eno od teh projektov uspel, kar pomeni, da bomo zelo verjetno morali začeti s širjenjem naših proizvodnih linij, ker proizvodnja cepiva za milijardo ljudi bo zahtevala ogromno tudi naših produktov.
Ajdovska družba sodeluje tudi pri pripravi zdravila za spinalno mišično atrofijo, redkogensko bolezen, med katero postopno propadajo mišična vlakna. Zdravilo Zolgensma je bilo pogojno potrjeno tudi na stari celini.
Ja, to pomeni verjetno samo še več dela za nas oziroma tudi širjenje našega poslovanja. To pomeni, da bo pač bistveno več otrok lahko dobilo to zdravilo in mi bomo pač temu primerno morali proizvajati več naših produktov, ki omogočajo čiščenje tega zdravila.
Je bil Jasen Štrancar. Zaradi vsega omenjenega bodo pri Bia Separations širili proizvodnjo. Na naložbo v ZDA se pripravljajo že dalj časa, a je načrte nekoliko ustavila zdravstvena kriza. Med drugim zato, ker trenutno niso mogoča potovanja. Štrancar upa, da bo zastavljeno mogoče uresničiti v najkrajšem možnem času. Lokacija trenutno še ni izbrana, a zamujenega ni veliko, saj je konec gradnje predviden do konca leta 2023. Širitev proizvodnje se medtem že odvija v domačem kraju. Ko bo potrjen eden od projektov iskanja cepiva proti novemu koronavirusu, bo namreč treba hitro dodati nove kapacitete. Prvi korak k novi naložbi pa so v Bia Separations naredili tudi v Italiji, tik čez mejo v Gorici. Tam naj bi razvijali nov program, kar pomeni nove zaposlitve. Gradnja naj bi se začela že prihodnje leto. Vse naložbe bo ajdovska družba izvajala z lastnim denarjem, brez posojil. Sredstev za postopno izvajanje začrtanih projektov naj bi bilo dovolj, saj so v Bia Separations po Štrancarjevih besedah že 15. maja dosegli višino prihodkov, ki so jih ustvarili vsem lanskem letu. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Ptuju kljub krizi, v kateri smo se znašli, vztrajajo pri kandidaturi za pridobitev naziva Evropske prestolnice kulture leta 2025. Mestni svet je podprl predlog za nadaljevanje postopka. Ptuj se je sicer konec februarja ob Novi Gorici, Ljubljani in Piranu vrstil v drugi krog, česar so se takrat razveselili vsi, pri tem pa izrazili upanje, da bo čim prej znana bolj jasna slika glede sofinanciranja projekta strani države.
Zdaj, dejstvo je, da v Bitbook smo mi zapisali takrat mogoče tudi malenkost bolj ambiciozne cilje. Zdaj v tej novi situaciji, ko vemo, da nas v prihodnjih letih čaka recesija, bomo te ambiciozne cilje morali malo bolj realno zapisati, kar pomeni tudi ta sprejeti sklep, da bomo ponovno prevetrili, kar imamo v proračunu, kaj dejansko lahko namenimo za projekt EPK in to realno zapisali. Kar pa seveda med drugim pomeni, tudi če ne bomo EPK, bodo ti projekti, ki bodo noter zapisani, nekako našli svojo časovnico, upamo, da do leta 2025, če se kaj zalomi, seveda upamo, da ne, je lahko tudi kakšno leto dlje. je, ampak da ne pišemo nekaj, česa ne moremo realizirati, česa ne moremo dejansko potem dati, ker si delamo neke zaveze, ki bodo lahko imele daljnosežne posledice. Vkolikor pa bo država, seveda, ki še se danes ni zjasnila, kaj točno in koliko bo namenila, pa odloči, da bo investicije možno tudi delati v javno kulturno infrastrukturo, potem bomo pa toliko bolj veseli in bomo seveda ta denar, če ga dobimo, s pridom uporabili.
Je pojasnila županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Občina je do zdaj za omenjeni projekt porabila 140 tisoč evrov. Ptujski mestni svetnik Milan Klemenc pa je zaskrbljen nad porabo denarja za omenjene aktivnosti, saj se v gospodarstvu pričakuje precej negotovosti. Zato je predlagal, da bi mesto od projekta odstopilo.
Jaz sem še zmeri stališča tu, da moramo razmišljati o eni drugi stvari. Kako ljudem omogočiti normalno življenje? To, nažalost, današnje glasovanje ni pokazalo. Moti me in skrbi me dejstvo, kaj bo čez dve leti. Dejansko se veste, čez dve leti so volitve, vsi bojo polnih ust, vsi bojo mnenja, kako in kaj se bo delalo naprej. Kako se bo gradilo infrastrukturi, ki je pač ena izmeh rak ran, ki ima mestna občina Ptuj, se ni edina seveda. In tukaj se pač izkazalo, da ne razmišljajo vsi isto, kot razmišljam jaz, seveda se razumljivo pravično in prav je, da vsak razmišlja po svoje volji. Tukaj bi jaz seveda dal podarek, da je pač potrebno v bodoče enkrat si res dati na mizo vse izračune, kot jih je dala tudi v tem primeru županja s svojo strokovnimi službami in pokazali so rezultati, da nič nam ne kaže dobrega, da nam kaže bolj na manj pirovo rešitev, ki se nam lahko resnično zgodi z pridobitev EPK, ker kratko malo nimamo 5 milijonov 900. Potem Evropska unija v tem primeru nam nameni zgolj samo 1 milijon 600. 10 milijonov države je seveda v zraku. Govorimo pa še o 4 milijonih, ki sploh ne vemo, od koga bodo takrat. Zna se zgoditi, da bojo na bremenu mestne občine Ptuj. Potem več ne govorimo o 6 milijonih in potem nam bo zmanjkalo teh mehkih ali trdih sredin, kjer je kol pač vzamemo, bomo imeli veliko težavo.
Mestni svetniki so potrdili tudi rebalans občinskega proračuna. Poraba je zaradi stroškov soočenja z epidemijo za 600 tisoč evrov višja, znaša pa nekaj čez 36 milijonov evrov. So se pa na občini za 1 milijon evrov odločili znižati možnost zadolževanja, saj se je zvišala povprečnina. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
S krajinskim parkom se Čoveljske soline kot koncesionar upravlja podjetje Soline pridelava soli. V podjetju se že vse od svojega obstoja zavedajo pomena sodelovanja z lokalnim okoljem, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja. Glavne vrednote so zato utemeljene na več kot 700 let stari tradiciji naravnega sobivanja človeka in narave in ohranjanja solinske krajine. V krajinskem parku se Čoveljske soline si preteklost in sedanjost še vedno podajata roko. Pradavni način solinarjenja, ki so se ga piranski solinari predavnimi časi naučili od svojih učiteljev, solinarjev iz otoka Paga, je še danes nekaj posebnega, tudi v sredozemskem merilu. Več o tem bomo sedaj govorili z direktorjem Solin, gospodom Klaudijem Godničem, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Lepo pozdravljeni.
Kako so se odzvali obiskovalci na ponovno odprtje solin?
Ja, predvsem z veseljem se mi zdi, da so čakali ta dan, tako da nas spet v polno obiskujejo.
Kako je poskrbljeno za varnost pri vas?
Pač vse zaprte prostore smo dodatno razkužujemo. Poleg tega smo prostore v multimedijski dvorani, se pravi iz sedišča, razmaknili, kakor predpisuje Inštitut za javno zdravje. Tako da v bistvu poteka vse normalno, ker je ogromno prostora.
Pri vas torej ni težave, da bi se preveč pogosto srečevali?
Ne, ni te težave.
Kakšno letino soli pa pričakujete letos?
Glede na izredno suh maj, pričakujemo, da bomo šli v sol, tako reče namreč solinari, mogoče že naslednji teden. Torej, obeti so dobri, slanica je pripravljena, tako da verjamem, da bo letošnja letina dobra.
Pred besedo o tem, kako je s prodajo vaših izdelkov, še to, da je blagovna znamka Piranske soline avtohtona in temelji na več kot 700 let stari tradiciji pridobivanja naravne morske soli, zaobjema kvalitetne prehrambene izdelke, ki temelijo na morski soli in številne dodatke namenjene uporabi v kuhinji. Piranska sol zaščiteno označbo porekla in solni cvet sta nosilna produkta v liniji piranskih solin. Gospod Godnič, kako je torej s prodajo vaših izdelkov?
Ja, trenutno je prodaja nekoliko nižja, predvsem zaradi tega, ker ogromno večji prodaje pripomorejo tujci, posebej v naših trgovinah. Drugače prodaja v vele prodaje, se pravi Mercator, Spar, Leclerc in tako naprej, poteka nemoteno.
Kakšen pomen pa imajo soline po vaše, gospod direktor, za Slovenijo in tudi za slovensko Istro?
Ja, najprej moram povedati, da mi zaposlujemo preko 100 redno zaposlenih, ki so zelo vpeti v lokalno okolje, pomeni 100 družin. Gre za družinsko oziroma tradicijo, ki je poteka tu že 700 let, tako da vsekakor za Istro in za ta lokalni okoliš je to podjetje izredno pomembno.
Se tega zavedamo tudi v notranjosti države po vaše, ali bi morali storiti kakšen korak več, mogoče vas večkrat obiskati?
Dejstvo je, da z zadnjimi recimo akcijami slovenske vlade v smislu jemo lokalno, nič kilometrov od vrta do krožnika, to je pripomoglo k temu, da Slovenci prepoznavamo to edino slovensko sol kot našo sol in da je če dalje pogosteje na naših mizah.
Omenili ste že, da je pač potrebno podpreti domače in tudi gotovo podpreti domači turizem. Vaše sporočilo v tem času?
Moje sporočilo je, kdorkoli pride v slovensko Istro, naj nas obišče, ker mu ne bo žal.
V to smo prepričani, za danes pa direktor Solin, gospod Klavdij Godnič, iskrena hvala za pogovor.
Srečno.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo tokrat vse, vdajo sem uredil Andrej Šinko, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.